Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor, domnilor, sunteți și suntem în direct la emisiunea Educație pentru Viață. Spun sunteți pentru că aveți posibilitatea să interacționați cu noi prin intermediul numărului 0751 400 300, scriindu-ne SMS-uri, mesaje și, desigur, pe pagina noastră de Facebook Speranța TV. Subiectul pe care îl abordăm în această ediție este deprivare emoțională. Deși ne iubim atât de mult copiii, ne întrebăm de ce atât de mulți simt că nu sunt iubiți suficient. Atât de mulți adulți suferă de deprivare emoțională. Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog clinician Alina Munteanu. Bine ați venit, bine ați revenit.
Bine v-am găsit, bună seara.
Iată, este o situație sau o temă nu foarte des întâlnită, vorbim mai mult despre deprimare decât despre deprivare emoțională și tocmai de aceea ne vine cuvântul mult mai repede, deprimat, mai ales în perioada aceasta a pandemiei. Însă vrem să știm în ce condiții apare deprivarea emoțională sau când putem vorbi despre ea. Am amintit în introducere că sunt iubiți copiii, cel puțin asta încearcă să facă părinții și cu toate acestea, atunci când devin adulți, acești copii spun că nu au încredere suficientă în iubirea pe care o primesc din partea celorlalți, nu se simt suficient de iubiți, nu au avut poate suficientă atenție din partea părinților. Cum vorbim despre acest subiect, în așa fel încât să înțelegem că nu doar acele nevoi fizice pe care le îndeplinim copiilor noștri arătându-le prin servicii că îi iubim, înseamnă iubirea pe care noi credem că o exprimăm, o manifestăm față de copiii noștri.
Cred că, în primul rând, ar trebui să facem legătura între deprivare și deprimare, da? Deprivarea fiind cauza și deprimarea fiind efectul. Iar, în al doilea rând, cred că ar trebui să încep discuția cu o afirmație general valabilă. Dacă nu ești iubit așa cum te aștepți, asta nu înseamnă că nu ești iubit. Înseamnă că te aștepți la altceva, nu ai putut să comunici, n-ai știut să comunici, ți-a fost teamă să comunici cum dorești să fii iubit, drept pentru care ai primit ceea ce ți s-a dat. Când vorbim în relația de parentală, da?
Da. Pentru că iubirea, da, ceea ce ați spus dumneavoastră are de-a face cu adultul care știe care sunt nevoile pe planul acesta emoțional și poate, are capacitatea să le exprime, dar nu are exercițiul.
Nu are exercițiul, nu are curajul.
Disponibilitatea.
Exact, disponibilitate, nu dorește să riște, nu are încredere că dacă își exprimă punctul de vedere va fi înțeles și va obține ceea ce dorește și de ce nu, poate va pierde mai mult. De aceea, de obicei, adultul este mult mai inhibat în a-și exprima emoțiile. Dacă vorbim despre părinți, cum își arată ei dragostea pentru copii, să ne amintim că și ei, la rândul lor, au fost copii. Iar în momentul în care au fost copii, au învățat să iubească de la propriilor părinți. Probabil că fiecare dintre noi vine în viață cu un bagaj care conține, pe lângă cunoștințe, pe lângă atitudini și aptitudini, și emoții, modul cum le-au trăit ei în copilărie. Sigmund Freud, întemeitorul psihanalizei, spunea o frază foarte drăguță, de fapt e o propoziție, pe care le-o spun copiilor mereu când discut despre relația părinți-copii. Și anume, Freud spune așa, copilul este părintele adultului de mai târziu. Poate că am fi tentat să credem că e vorba de trei persoane în propoziție, nu e vorba de aceeași persoană. Copilul este părintele adultului de mai târziu. Cu alte cuvinte, toate emoțiile pe care le trăiește, toate fricile, temerile, dorințele, tot ceea ce e frumos și urât pe care copilul le acumulează în copilărie, le stochează în memorie, în memoria afectivă, și în timp, dacă sunt lucruri mai puțin plăcute, negative și nu sunt rezolvate, ele cresc la nivelul inconștientului, se dezvoltă și se dezvoltă probabil în perioada de adultețe sub formă de fobii, de inhibiții, de rețineri, de depresie, de anxietate și de foarte multe ori e foarte greu să vedem care este sursa. În momentul în care vorbim de un părinte și un copil, prezentându-i scurtul istoric, trebuie să luăm un calcul și faptul că, în general, un copil este învățat să citească emoțiile de pe fața părintelui, atât din limbajul non-verbal, cât și din cel verbal, dar cel mai apropiat de nivelul copilului este cel non-verbal. Emoțiile nu mint. Avem 40 de mușchi la față ai feței care se combină în peste 1000 de micro-expresii faciale, fiecare dintre ele reprezentând o emoție pe care copilul știe să o citească. De ce? Pentru că atunci când copilul se naște, el nu înțelege cuvinte. În schimb, se învață să citească emoțiile de pe fața mamei, de pe fața tatălui. Deci acest limbaj gestic și mimic pentru copil este ca un dicționar. Așadar, copilul va citi emoțiile părintelui. Dacă părintele este inhibat, copilul va crede, pentru că părintele este un referent pentru el, este un punct de reper pentru el, va crede că așa se exprimă emoțiile. Dacă părintele este un părinte deschis, care extrovertit, care își exprimă emoțiile atât și este în concordanță emoția pe care o exprimă pe față și prin non-verbal cu verbalul, așa va învăța și copilul să se exprime și va înțelege iubirea. Copilul citește iubirea de pe fața părintelui.
Iată de ce este atât de important să învățăm cum să ne gestionăm emoțiile. Pentru că dacă este să vorbim despre exprimarea emoțiilor, așa cum amintiți dumneavoastră prin această expresivitate pe care copilul o traduce, o înțelege bine, e cred că destructiv pentru copil să îți exprimi furia și să nu o stăpânești în fața copilului mic, pentru că el s-ar putea să... Și de aceea sunt copii care plâng foarte mult în familiile unde există, nu vorbim doar despre violență fizică, dar și violența verbală sau agresivitate foarte multă în timbrul vocii, copiii sunt mai agitați, mai activați, nu? Și atunci mă întreb cât de benefic este ca ceea ce simți să exprimi pe chipul tău în fața copilului.
Nu știu dacă ține de dorința mea sau de controlul, autocontrolul pe care l-am să-mi inhib anumite emoții care sunt primare. Atât Charles Darwin cât și Paul Ekman au demonstrat că sunt cel puțin 4 emoții primare care nu se pot ascunde. Oricât de mult mi-aș dori, furia mea se va fetea pe față. Și nu este ceva greșit, pentru că copilul trebuie să învețe emoțiile în momentul de față, pentru că părintele relaționează destul de puțin cu copilul, la școală, la grădiniță, se învață emoțiile de pe cartonașe. Deci învață
foarte
și
adevărat,
furia.
Și foarte sănătos să înveți emoțiile, dar mă întreb pentru un copil care traduce emoția, dar se poate teme de comportamentul părintelui care are o astfel de emoție, dacă, și aici vorbim despre până la un an sau până la 2 ani, dacă nu este prea greu, fiindcă știm că mimica aceasta este foarte familiară și îndrăgită de către bebeluș. Imediat, dacă vrei să comunici cu un bebeluș, faci tot felul de fețe și el zâmbește și parcă ar se conectează cu tine. Deci lucrul acesta se întâmplă și între bebeluș și părintele care are niște emoții puternice și nu vreau să le numesc pozitive sau negative, ci dintre acelea care transmit o anumită stare mai puțin relaxată pentru copil.
Emoțiile acestea sunt inerente. trăim într-o societate care nu ne protejează, este o societate la care noi trebuie să ne adaptăm, nu societatea la noi. Drept pentru care mai există și momente când, într-adevăr, emoția pe care o transmite un părinte copilului mic este mai puțin benefică pentru starea de bine a copilului. Aici poate să intervină autocontrolul părintelui. Sinceră să fiu, nu știu să fie chiar o relaționare directă în momentul în care mama este furioasă cu copilul. Eu știu că de obicei mamele se calmează, apoi se duc la copii. Ceea ce se transmite...
Ce bine spuneți, știți și așa ar fi,
da,
bine
știu
să
și acest
întâmple,
lucru.
Da.
Numai că este un aspect foarte important de specificat aici. Acest stres care se motivează la nivelul organismului și hormonal prin creșterea producției de cortizol se simte în producția de lapte, producția în laptele pe care mama îl oferă copilului pentru a mânca. Și atunci alăptarea aceasta pe fond nervos, da, într-adevăr, poate să transmită prin aceasta, prin lapte, copilului, prin hrană, furia. Dar încă o dată spun,
nefericirea
care tot așa prin cortizol se transmite, da. Însă trebuie să știm că viața nu se oprește la 2 ani. Viața continuă, da? Și în momentul în care viața continuă, există și alt limbaj. Și în momentul în care aceste limbaje chimice, biochimice, limbajul acesta non-verbal, care nu minte, da? La un moment dat transmit ceva care nu este plăcut, dar este real, face parte din viață, să recunoaștem acest lucru, vine și verbalul, vine și partea a doua a furiei pe care părintele aici trebuie, părintele să se autoeduce, să o aducă. Mama e furioasă pentru că s-a întâmplat ceva și poate să-i spună copilului, pe înțelesul copilului, dar mama și-a revenit. Pentru că nu poți să rămâi în permanență în starea aceea de furie. Nu e sănătos nici pentru organism, nici pentru nimeni din jurul tău. Deci, partea a doua, aceasta de autocontrol, trebuie învățată de către părinte. Pentru că ceea ce transmitem de multe ori nu putem să controlăm. Emoțiile există, ele se citesc pe față.
Bine, controlează ele.
Poftim? Da, ne controlează ele, din păcate, da? Ele, pentru că au un mecanism mult mai puternic decât conștiința. E vorba de biochimie. Biochimia aceasta, dintr-o dată, cred că ne joacă feste.
Dar aceasta nu ne împiedică să conștientizăm faptul că avem nevoie de o pauză înainte de a merge la copil, așa după cum spuneați, chiar dacă suntem... Da, afectate de anumite circunstanțe nefericite, poate chiar înainte să alăptăm copilul, la fel să găsim o modalitate prin care să ne relaxăm puțin, astfel încât să nu transmitem copilului chiar starea respectivă. Și cred că o mamă care a experimentat diferența aceasta între felul în care se comportă copilul sau răspunde copilul în momentul în care ea este relaxată și în momentul în care este stresată și nemulțumită sau furioasă și cred că va ști ce să facă pentru a transmite această stare sănătoasă copilului.
Probabil că și copilul acela la un moment dat se adaptează în răspunsurile pe care le va formula, pentru că le va formula niște răspunsuri către mamă. E imposibil, există acest baby talk, cum îi spune Helen Disanayake, această comunicare între mamă și copil, care într-adevăr poate să fie modulată de emoții mai puțin plăcute. Copilul se adaptează, copilul comunică într-un anumit fel și învață să facă față și acestor emoții. Învață să nu-i fie teamă, că asta de fapt e problema, să nu cumva copilului să-i fie teamă de furia părintelui. Și atunci, în momentul în care vede că mama, după ce este furioasă, nu, sau supărată, își revine și devine din nou omul pe care bebelușul îl știe, copilul se liniștește. E acel comportament de liniștire pe care mama îl face, îl spune, nu s-a întâmplat nimic, puiul meu sau dragul meu sau copilul meu sunt aici, a trecut, o să mai fie momente de genul acesta, dar noi suntem împreună. Deci aceste lucruri sunt naturale. Ele trebuie să fie învățate numai prima parte. Trebuie să fie învățate la pachet cu totul. Și cu autocontrolul și cu feedback-ul de la copil și cu modularea feedback-ului copilului. Eu pot să vă spun din proprie experiență, deși nu este bine să vii cu propria ta experiență, deci pentru toate mamele care se gândesc că dacă sunt supărate, dacă plâng de față cu copilul sau dacă sunt supărate ele și se duc la copilul mic, îl deranjează sau îi provoacă tulburări care de natură emoțională, care se vor transmite, vă pot spune din proprie experiență că nu este neapărată nevoie. Deci eu am rămas cu copilul după ce l-am născut, soțul a ales să plece și nu mi-a fost ușor. Dar niciodată când aveam acele perioade în care plângeam, sufeream, nu mă duceam la copil. Copilul era în siguranță pătuțului. Mă duceam când puteam să mă simt relaxată și când puteam să-i transmit acel lucru de care el avea nevoie. Copilul meu este mare, eu un copil vesel, a fost toată copilăria vesel, deci... nu cred că au fost probleme foarte mari. Deci nu trebuie să-i fie mamei teamă să-și trăiască supărarea sau pierderea sau furia, dar să o ferească copilul cumva de aceste stări.
Să echilibreze, să se echilibreze înainte de a interacționa cu copilul sau poate să compenseze în momentul în care, nu știu, a fost o situație în care copilul a putut fi confuz, întreb. A fost confuz, nu știu, de starea ei, dacă este sau nu iubit, de exemplu. Da? Se poate întâmpla ca mama în tensiunea pe care o simte să transmită ceva din care copilul să înțeleagă că nu este acceptat sau că este respins. Cum poți să compensezi cumva? Știm că aici apare iară ideea de... atașament ambivalent. Dar suntem oameni și așa cum spuneați, iată, sunt situații neprevăzute în care este nevoie să faci față, dar dacă ai toate aceste informații, poți să vii și să oferi mai mult astfel încât copilul să fie asigurat de iubirea ta necondiționată.
Copilul nu trebuie să aibă mama în permanență lângă el, da? Pentru că nu astfel îi creăm un atașament sigur. Da? Deci trebuie să aibă și momente în care este singur și se joacă, pentru că de aceea s-au inventat atâtea jucării pe care noi nu le aveam când eram mititei. Da? Deci copilul învață să se joace. La un moment dat are o jucărie numită obiect de tranziție prin care își înlocuiește mama. Deci lipsa mamei cumva compensată de acel cățeluș de pluș, ursuleț de pluș. Mama trebuie pur și simplu să fie ea, să-și descopere perioadele de relaxare, să se descopere pe ea, să treacă de perioadele dificile și să meargă mai departe. Ceea ce s-a întâmplat nu poate fi îndreptat. Deci nu putem să ne întoarcem în trecut, nu avem mașina timpului și în momentul în care noi regretăm că copilul nostru ne-a văzut că suntem supărați sau că avem o reacție mai neplăcută, să schimbăm acel lucru, acea situație. E imposibil. Acea situație a fost, dacă copilul e destul de mare, e bine să o și înțeleagă și să înțeleagă și partea a doua. Am trecut peste. Eu sunt aici pentru tine de câte ori ai nevoie. O să fie momente când și eu am nevoie de cineva lângă mine sau o să am și eu nevoie de o alinare ca să îmi treacă supărarea. În acele momente nu înseamnă că te iubesc mai mult, înseamnă că am și eu nevoie de iubire. Iată ce natural e să învățăm copilul de mic. Și mama are nevoie de iubire, și tata are nevoie de iubire, toată lumea are nevoie de iubire. Este o nevoie pe care o înveți de mic și nu trebuie să-ți fie rușine să o recunoști mai târziu, să o arăți.
Iată, pentru că vorbiți despre exprimarea nevoilor emoționale, deprivarea emoțională are de-a face în mod direct cu această capacitate de exprimare sau cu disponibilitatea de exprimare a emoțiilor, a nevoilor emoționale. Ce alte caracteristici mai are deprivarea emoțională?
Deprivarea emoțională, în primul și în primul rând, cuvântul deprivare, înseamnă a nu oferi ceva. Deci a scoate din context acel lucru. Când este vorba de relația între părinți și copii, cred că această deprivare, ca termen, nu știu cât de justificat ar fi, pentru că părintele nu vrea să-și... Deprivarea e ceva făcut cu voință. Ori aici nu este ceva făcut cu voință. Părintele își iubește copilul, chiar dacă e la servici. Eu mi-amintesc când era copilul meu mic, mă gândeam la el și parcă simțeam un cordon care mă leagă de piept și mă trage acasă. Deci iubirea aceea există. Dar putem să facem altceva. De fiecare dată când plecăm la servici, putem să-i lăsăm un lucru pe care noi îl avem și pe care să îl considerăm relația noastră, de legătura noastră între noi și copil. Iar copilul respectiv, de câte ori simte lipsa, poate să se joace sau să aibă acel obiect lângă el în permanență pentru a se simți protejat. Copiii au gândire animistă. Ce înseamnă gândire animistă? Înseamnă că ei însuflețesc toate obiectele. Pentru ei ușa are suflet. Dacă s-au lovit de colțul mesei, până când nu se duc să bată colțul mesei, să spună, na, uite că n-ai făcut
bine,
cum
nu sunt învățați.
Dacă asta este o perioadă a dezvoltării cognitive, deci sigur este perioada aceasta. Deci copilul poate să aibă acel obiect și să se folosească de el, astfel încât să aibă legătura cu părintele. Deprivarea aceasta nu... Cum să spun, deci este de fapt o lipsă a părintelui pe care copilul poate
simte
să
puternic.
O simtă, să o resimtă puternic dacă nu are ceva compensatoriu. Probabil că acest lucru se întâmplă în primele zile de la creșă, în primele zile de la grădiniță sau de la școală dacă este foarte atașat de părinți și n-a fost la grădiniță. Dar atunci intervine exact cum se numește acea înțărcare afectivă a copilului. Copilul trebuie ținut în mediul respectiv, părintele trebuie să se rupă de el, pentru că, vedeți dumneavoastră, de unde vine acest comportament de plâns după părinte? Păi și părintele plânge după copil, chiar dacă nu are lacrimi. Aceasta este ideea pe care o transmite. Am văzut de nu știu câte ori mame care parcă își lăsau copiii la război. Păi tu, ca mamă, trebuie să fii conștientă că venitul la școală îl ajută pe copil. Poate nu învață multe lucruri, mai ales în perioada aceasta, e complicat, dar socializează cu copii, are alt mediu, copilul se dezvoltă, creierul lui social, dacă am putea spune că este un creier social, se dezvoltă în perioada respectivă.
Însă, așa cum spuneți, niciun părinte nu-l neglijează în mod intenționat pe copil. Cu toate acestea, copilul simte că ceea ce ia locul lui în viața părintelui este obstacolul și dușmanul pe care părintele îl acceptă mai mult decât pe copil. Da? Inclusiv slujba, așa cum spuneați. Iată, discutam cu o persoană care îmi spunea că în copilărie a simțit că mama muncește prea mult și are alte priorități decât nevoia copilului de atenție. Ceea ce în anumite situații ar putea fi slujba, în altele poate fi munca de acasă, dacă ai o gospodărie mare, dacă sunt mai mulți membri ai familiei, părintele nu are timpul necesar pentru a acorda fiecărui copil suficient timp în care să se conecteze cu el, să-i acorde atenția aceea specială și copilul să simtă că este universul părintelui. Și atunci se simte neglijat, se simte neiubit, se simte neimportant și își fixează aceste trăiri și nu numai, ci această imagine despre sine.
Cred că ceea ce a spus persoana cu care ați vorbit a formulat acum, nu în perioada respectivă.
Evident, însă povestind despre lucrurile care au fost sau momentele care au fost foarte dureroase, acestea au fost marcate.
Lipsa de timp pe care o resimte copilul, de fapt, iubirea la el înseamnă timp. Ce înseamnă iubirea?
Exact.
Că pe fiecare vârstă cuantifică într-un fel iubirea. La vârsta copilului mic, este cuantificată în nevoile de bază. Deci mama trebuie să-i dea să-l hrănească, să-i dea să sugă, trebuie să-l iubească, să-l schimbe, să-i asigure tot confortul acela, inclusiv să-l pupe și să vorbească cu el.
Atingerile deci, fizice.
Exact, da. Deci nevoi împlinite. Când copilul mai crește, îi se mai adaugă nevoia de a comunica, nevoia de a se juca. Da? După care se adaugă mai mult, egocentrismul acela infantil îl face pe copil să creadă că este centrul universului. Să știți că și noi la fel gândim. Credeți-mă, și eu la vârsta aceasta la fel gândesc. Deci mi-e foarte greu să ies din mine și să mă gândesc cum este altfel. Deci toți suntem egocentriști, dar în acea perioadă este lumea ta, este lumea copilului. Copilul simte că lumea este a lui și părinții nu aparțin lumii respective. E, aici părinții cred că ar trebui să învețe un lucru. Eu l-am învățat în timp, nici eu n-am avut timp pentru copilul meu. Am suferit foarte mult timp. Până când mi-am dat seama că, de fapt, nu cantitatea de timp contează pe care tu o aloci copilului. Pentru că de multe ori copilul se pierde în jocul lui și tu ești pur și simplu de decor în jurul lui, mai ales la vârstele mici. Problema este cum petrece acel timp pe care îl ai, da? Astfel încât copilul să simtă că ești al lui și că te are pentru orice moment lângă el, acolo în sufletelul lui, și că oricând are nevoie, ești lângă el. Și atunci, cum putem să facem lucrul acesta? Fiecare vârstă are niște nevoi. La vârsta mică trebuie să-i spui povești. Dacă fiecare părinte își face acea rutină de seară, ritualul serii, da? Ne spălăm pe dinți, ne schimbăm, ne spălăm, facem duș, ne facem băiță cu rățuștele. Deci acest ritual este sfânt. Ritualul ne duce pe toți și inclusiv și noi avem ritualuri, nu? În fiecare zi ne detensionează și ne creează acea stare de stabilitate, de echilibru pe care toți îl dorim în viața noastră. E bun. Deci ritualul de seară, da? După care copilul este dus în pat, îi se spune o poveste, este pupat pe frunte de părinte și se spune noapte bună. Să știți că mi-aduc aminte de când eram eu mică. Tata făcea lucrul ăsta. Deci erau atât de frumoase seriile acelea, erau magice și acum mi-aduc aminte ce discutam cu el.
Deja erați mai mare, deci ritualul acesta s-a păstrat până mai...
Până târziu, da. Ideea este că aceste ritualuri pe care le avem, că sunt de seară, că sunt de dimineață, că sunt de duminică, pentru că bănuiesc că nu toți putem să luăm prânzul împreună în timpul săptămânii, dar duminică. Duminica trebuie să fie sfântă. Și sâmbăta, și în timpul de după amiază, și în activitățile pe care părintele le are, chiar dacă trebuie să lucreze pentru servici, poate să ia copilul lângă el. Fiecare lucrează, copilul lucrează, desenează, se joacă, modelează, orice este pentru vârsta lui, părintele lucrează și în acest fel copilul învață că jocul e munca lui și că ia uite ce serios suntem, amândoi suntem serioși, învățăm, copilul învață seriozitatea de la părinte, părintele poate să învețe spiritul ludic de la copil, de ce nu toată lumea învață. De aceea spun,
dar
deci,
contează, timpul, el contează și contează. Timpul acela este dedicat lui.
Este dedicat lui, deci nu contează să stai clipă de clipă, dar cât stai, atunci timpul tău nu mai este al tău, este al copilului sau este al vostru, ca să gândiți la plural.
Nu mă deranja acum când am de lucru, când pregătesc masa, când mai avem atât de puțin până trebuie să plecăm.
Punem masa împreună.
Da? Da. Lași totul pentru ca să fiu împreună cu tine. Relația aceasta este mult mai importantă decât lucrurile în sine pe care le facem. Asta înțeleg din ceea ce spuneți.
Da, și de fapt, nu știu dacă neapărat este mai important. Relația noastră este foarte importantă, da? Pe lângă care mai vin și alte lucruri importante, pentru că dacă îi spun că relația lui e cea mai importantă, da, tot da. Ceea ce facem și ceea ce fac eu e mai puțin important, păi de ce mai plec eu la servici luni? De ce mai stau toată ziua luni? Dacă nu e așa de important? Și atunci iar zice, păi da, deci să știți că ei gândesc și înțeleg. Deci tata se duce la servici, dar îmi spune că nu e important acolo, e mai important să stea cu mine, deci înseamnă că nu e așa, înseamnă că mă minte. Nu, toate lucrurile sunt importante, numai că relația și modul în care se trăiește relația cu copilul, practic se trăiește împreună cu el. Eu fac treaba mea, tu pe a ta. Tu ești foarte important și de câte ori ai tu probleme, da, atunci dacă tu plângi, dacă tu suferi, exact cum spuneați, suferințele acelea pe care părinții, persoanele respective nu le-au simțit, da? Părintele acestea trebuie să îl facă pe copil să aibă încredere în el, ca acest copil să vină să-i spună, uite, m-a supărat Georgica, m-a bătut, uite, mi-e frică să ies afară, adică să-i împărtășească toate temerile, ca să găsească un refugiu și să găsească niște sfaturi bune la părinte, să se simtă că e protejat. Asta este o nevoie de bază pentru ființa umană.
Acum mai avem 20 de minute din timpul alocat emisiunii și am vrea să vedem ce se întâmplă când părintele nu procedează astfel, când nu îi acordă timp copilului, atenție, importanța activităților pe care le face, nu îi dovedește că îl iubește în felul în care are nevoie copilul. Și aici vorbim despre urmările deprivării emoționale.
Atunci avem de-a face cu părinți copii? Părinți care, la care afectivitatea nu a reușit să evolueze, să se maturizeze suficient de mult încât să înțeleagă că el e adultul în relația aceasta, el este cel care trebuie să ofere copilului, care copil la rândul lui în viitor va învăța și el să ofere iubire. În momentul în care acești părinți nu reușesc să citească nevoile copilului, ei înșiși au problemele lor pe care nu și le-au rezolvat, apar acele, într-adevăr, hiatusuri, acele distanțe afective între părinte și copil. Copilul consideră că e abandonat. Părintele, la rândul lui, poate că și el are nevoie de afectivitatea, afecțiunea copilului și consideră că nu e iubit nici el. Deci s-ar putea să fie o aceeași emoție din ambele părți. Aici e o problemă de comunicare, o problemă de inhibiție pe care părintele o are. Și de la părinte la copil, și copilul învață că așa este normal să trăiești emoțiile, așa e normal să fii distant, să nu arăți, să nu te exprimi, să te închizi în tine și să suferi. Pentru că asta vede la părinte. Nu toți părinții sunt deschiși, nu toți părinții au toate problemele, majoritatea problemelor rezolvate, nu toți părinții reușesc să-și gestioneze bine afectivitatea. Iar acest lucru se vede. Copiii devin închiși, copiii probabil că acumulează foarte mult agresivitate, pentru că frustrarea aceasta...
lipsa de înțelegere, se simt neînțeleși, nimeni nu empatizează cu ei, ei așa interpretează, că nu e nimeni, dacă nu sunt părinții care să empatizeze, să te înțeleagă, să fie acolo pentru tine, nu poți să ai încredere și să faci față problemelor. De altfel, se vorbește despre deprivare de empatie, de afecțiune și mai este încă un tip de protecție. Da, deci dacă la nivelul acesta empatic și afectiv nu primești din partea părintelui, poate că protecția o ai. Nu o simți la fel de puternic. Deci părintele gândește că îți oferă protecție, da? E nu știu, se interesează de tine la școală să nu fii victima bullying-ului sau da, îți oferă siguranța unui acoperiș deasupra capului. Dar pentru copil nu este același lucru.
Nu e suficient, nu umple toate golurile pe care acesta le simte. Deci acești copii pot să adopte câteva scenarii. Unul dintre ele este acesta de a acumula agresivitate, de a deveni agresivi, ei să fie cei care să strângă în ei, să fie introvertiți și în momentul în care sunt agresați, ceva din exterior îi se pare că rezonează cu problemele lor, atunci să devină foarte agresiv și să se exprime violent, în așa fel încât să devină copiii problemă. Pot să devină acei copii care se retrag, de care e foarte greu să dăm, la care putem să ajungem foarte greu, da? Pot să fie copiii care adoptă acele comportamente antisociale, comportamente de risc care implică adicțiile, să se apuce de fumat, să se apuce de băut, de droguri și de, bineînțeles că neavând bani, vor trebui să și distribuie drogurile. Da, toate acestea duc într-un, majoritatea ajung să aibă un viitor mai puțin plăcut. Iar părinții se întreabă unde au greșit. E trist. Practic avem două categorii de victime aici, părinții pe de o parte și copilul pe de altă parte.
Desigur nu ne gândim la scenariul cel mai sumbru, dar sunt persoane care par că sunt funcționale, că totul este în regulă și suferă însă de această schemă cognitivă de privare emoțională. Și lucrul acesta se observă foarte mult în relații. Și aș vrea să discutăm aici la nivelul relațiilor cum plasăm sau aducem această deprivare emoțională în relație cu partenerul de cuplu, cu prietenul, prietena romantică.
În primul rând, exact cum v-am spus la începutul emisiunii, copiii de când sunt mici învață prin mimetism, da, prin imitație, comportamentele părinților, fără să vrea. Deci nu vă imaginați că cineva își dorește să învețe ceva ce nu agrează. De fapt, sunt două scenarii. Ori învăț fără să vreau ceea ce văd în casă, ori dezvolt scenariul opus a ceea ce văd în casă. În primul caz, bineînțeles că toate comportamentele pe care le-am văzut la părintele de același gen cu mine, le voi replica în relația cu partenerul sau cu partenera. Nu pentru că îmi doresc, ci pentru că acestea sunt în istoricul meu și pentru că sunt mecanisme de relaționare probate de părinții mei, da, care la un moment dat au fost un referent pentru mine, au fost un punct de reper pentru mine. Eu altă modalitate nu știu. Asta am văzut, asta fac. Deci, din păcate, această proastă gestiune a părintelui se transmite și nu se transmite genetic, se transmite prin comportamentele pe care copilul le învață fără să vrea de la părinte. Este foarte greu, într-adevăr, să, într-o relație de cuplu, să te depărtezi de aceste comportamente. Îți trebuie, probabil, o voință foarte mare, îți trebuie iubire foarte mare, să știi pentru ce faci acest efort și, bineînțeles, trebuie să încerci să te schimbi, să practici acest lucru. E foarte greu să știți că, în general, știți cum se spune, uită-te la mamă și vezi cum e fica. Nu? Like mother, like daughter, cum e în engleză. Din păcate. Deci, ele se replichează în relația, se replică în relația cu partenerul. Tot ceea ce a văzut copilul în copilărie.
Drept urmare, nu vei exprima ceea ce simți față de partenerul tău. Dacă îl iubești, îți va fi greu să-i spui. Dacă te simți rănit, îți va fi greu să comunici asta. Dacă ești nemulțumit de ceea ce ai experimentat în ziua respectivă, te gândești să nu-l încarci pe el cu durerea ta. Dacă ai alte gânduri și emoții, îți este foarte greu să le exprimi, pentru că, până la urmă, de ce s-ar preocupa el de ceea ce trăiești tu?
Aici e problema cuplului, da? Deci deconstrucția cuplului. În momentul
Dacă tu ai deja schema aceasta cognitivă, îți este greu să vezi că altcineva, mai mult decât părintele tău, va fi capabil să-ți ofere ceea ce tu nu ai primit.
Este foarte adevărat. Pe de altă parte, dacă un partener are comportamentul total diferit și umple golurile pe care părintele nu a reușit, s-ar putea ca relația de comunicare să fie mai bună. Și atunci să fie unicul om din viața mea căruia să-i spun problemele mele. Pentru că, comparativ cu părinții mei, această persoană chiar a fost lângă mine când mi-a fost greu. Există multe cupluri de genul acesta și este minunat că există. Problema este alta. Dacă și în aceste condiții în care există aceste nevoi acoperite, persoana poate să-și schimbe schemele cognitive. Aici e problema de un experiment cognitiv. Nu știu dacă se poate. Nu știu, e foarte complicat. Pentru că a sparge niște tipare vechi presupune să ai o voință de fier și să lucrezi la tine în fiecare zi. Care dintre noi lucrează la noi atât de mult în fiecare zi încât să-și depășească limitele pe care știe că le are? Aici e problema.
Mai ales convingerile că cineva, da, este diferit decât a fost obișnuit să întâlnească persoane cu care să interacționeze, care au avut tiparul conform ideilor sale. Și acum, dintr-o dată, să apară tocmai de aceea astfel de persoane, se retrag, sunt foarte evitante, pentru că dacă tot nu ai niciun beneficiu dintr-o relație, de ce să investești? Nu? Așadar, este nevoie mai întâi să conștientizeze că, rămânând în această postură, în această schemă, nu vor depăși niciodată și nu vor avea niciodată împlinirea aceasta a iubirii, după care tânjesc foarte mult, nu?
Da, dar aici mai intervine și o a doua întrebare. Dacă totuși nu reușesc să mă schimb, înseamnă că iubirea pe care o primesc nu este neapărat ceea ce caut, nu? Dacă tot nu fac față, știți cum e, ca strugurii acri pentru vulpiță. Deci s-ar putea ca eu, nefăcând față iubirii respective, să consider că nu e pentru mine. Și atunci de ce să mă mai schimb, de ce să mai fac un efort? Mai bine rămân așa că mi este comod.
Da, însă nu înțeleg că de fapt imaginea pe care eu o am despre persoana respectivă, eu o plasez sau o proiectez și atunci nu are cum să răspundă diferit așteptărilor mele, pentru că eu oricum am tiparul foarte bine fixat și de aceea poate că și suntem tentați, dacă avem astfel de comportament, să concluzionăm înainte de a termina omul de, sau partenerul de explicat, de spus, de împărtășit, că noi am tras concluzia și am spus da, știu eu că ai vrut să-mi faci rău sau că nu ți-a păsat de mine sau că niciodată nu te gândești decât la tine. Așa mai departe.
Aceste convingeri sunt o parte practic integrantă din noi. Deci, practic, în momentul în care cineva încearcă să ni le schimbe, deja o considerăm ca o agresiune. Ego-ul nostru o consideră ca o agresiune. Cum să-mi schimbe mie convingerea aceasta, dar eu nu sunt capabil? Adică eu atâta timp mi-am creat această convingere pe baza experienței mele, nu e validă experiența mea? Deci problema asta este că de cele mai multe ori când li se spune ceva ce ar trebui să schimbe sau li se dă de înțeles sau pur și simplu chiar ei constată, această schimbare ar însemna renunțarea la o parte din ei. Deci e o pierdere, este o recunoaștere că greșești. Câți dintre noi recunoaștem că greșim? Deci este o durere pe care o simte persoana, o pierdere pe care o resimte ego-ul. Pentru asta trebuie să fii tolerant, tolerant cu tine, tolerant cu celălalt și să înțelegi, să-ți dorești să te schimbi. E foarte complicat, e o discuție care e complicată. Sunt și oameni care s-au schimbat, dar au renunțat la destul de multe lucruri în viața lor ca să se poată schimba. Deci orice schimbare presupune o renunțare. Câți dintre noi suntem capabili să renunțăm la rutina noastră, ego-ul nostru, la ceea ce știm, la ceea ce credem, ideile pe care le avem de forță, pe care mergem în continuare, ca să le schimbăm, să ne fie mai bine într-o relație. Și o să gândim așa, bun, eu mă schimb, dar dacă, știți cum e, dacă și parcă, dacă nu este bine nici atunci, de ce să mă mai schimb? Știți cât spun așa problema în cabinete? De ce aș mai face efortul acesta? E un efort, dacă nu merge relația.
În primul rând, dacă gândești că o faci pentru celălalt, cred că e foarte greu să vrei să faci schimbarea. Dacă îți dai seama că poate că ai pierdut o relație din cauza acestor comportamente, poate de evitare, de reprimare a emoțiilor, de frustrare, de și ai suferit foarte mult, dar nici nu ai fost dispus să exprimi toată această suferință și ai pierdut în relația respectivă, poate că îți dorești să exprimi mai mult, să te bucuri mai mult de ceea ce ai la momentul respectiv, astfel încât să-l încurajezi pe partenerul tău că acea relație este nu doar satisfăcătoare, ci aduce împlinire amândurora. Dar dacă nici nu-ți pui întrebările acestea, evident că nu vrei să faci nicio schimbare.
Acum trebuie să ai răbdare. Eu cred că e cheia tuturor, e răbdarea, perseverența și toleranța. Pentru că cheile, da.
Da.
Pentru că în momentul în care ai primul semnal, tu vrei să te schimbi și primul semnal din partea partenerului că am mai trăit acest moment și nu mi-a fost bine, majoritatea renunță. Păi știam eu că așa se întâmplă. Nu. Poate chiar interpretez greșit în momentul respectiv, pentru că îmi caut eu dovezi la nivel subconștient că am dreptate, că asta e, ego-ul meu funcționează în continuare, chiar dacă vreau eu sau nu, da? Sau poate să fie o întâmplare. Deci trebuie mers înainte. Dacă îți propui ceva, mers înainte și asumat. Bun, nu merge relația aceasta cu schimbarea pe care o vreau? Bun, nu merge. E clar că o să meargă altă relație, probabil, în viitor, dacă eu mă schimb. Dar dacă nu mă schimb, nu va merge nicio relație. Schimbarea înseamnă că mai îmi dă o șansă, două, trei, N plus nu știu cât. Dar modul în care sunt nu mai îmi dă nicio șansă cu nicio persoană, pentru că sunt convinsă că, în general, persoanele acestea au acumulat mai multe trăsături caracteriale care le pun în dificultate în relație cu ceilalți.
Nu doar cu partenerul de cuplu.
Nu, e vorba de comunicare. O relație se bazează pe comunicare. Nu ai comunicare, nu ai relație, e logic.
Iar dacă vorbim despre dezavantajele singurătății și iată, aminteam despre evitare. Dacă până acum nu ai avut nicio relație, tocmai pentru că ți-a fost teamă, cred că e momentul să faci o schimbare și să conștientizezi de ce am făcut lucrul acesta, de ce mi-a fost teamă. Da, am în spate astfel de trăiri, am o deprivare emoțională, iată, dar simt nevoia puternic de a fi iubit și de a iubi, pentru că se pare că aceste persoane nici nu sunt dispuse să iubească destul din teama de a nu fi rănite, nu? În același timp, nu ai cum să fii fericit dacă nu ai exprimat și nu ai primit iubire. Și când ai avut parte de această iubire, nu ai înțeles-o, nu ai acceptat-o și poate că și din partea părinților tot nu ai simțit că este suficientă. Și atunci rana e foarte profundă.
Este foarte adevărat, dar acum viața noastră nu este un șir de fericiri, de momente fericite. Este un șir și de răni. Dacă ne amintim metafora fluturelui, nu, care se chinuiește extraordinar de mult să iasă din gogoșica respectivă, pentru a fi frumos cât o zi, nu? Frumusețea de multe ori poate și iubirea nu durează foarte mult. Am găsit un citat foarte frumos într-o poveste despre Kafka. Nu mi-amintesc cum se numește autorul.
Avem doar 3 minute, poftiți.
Da. Spunea așa că este posibil ca obiectul iubirii să dispară la un moment dat, dar iubirea întotdeauna se va întoarce sub altă formă. Eu cred că asta este esențial, sub altă formă, schimbarea ta personală.
Da, iar dumneavoastră a subliniat cumva nevoia de o conștientizare că niciodată nu vom avea parte de acel 100% pe pământul acesta. Pentru că, da, avem noi niște
imperfecțiuni. Viața e normală.
Viața e normală și da. Noi suntem imperfecți și nu avem cum să experimentăm la nivelul acesta de perfecțiune iubirea. Nici din partea părinților, nici din partea partenerului de cuplu. Cu toate acestea, exprimarea emoțiilor, atât de bucurie, de dragoste, cât și de tristețe, de suferință, este extrem de important să învățăm să exersăm, să exprimăm aceste emoții, pentru că ne aduc foarte aproape unii de alții. Exact cum spuneați, s-ar putea să avem dificultăți la nivelul tuturor relațiilor, pentru că rămânem blocați, suntem, așa cum aminteați dumneavoastră la un moment dat, că putem să fim inhibați și cât poți să fii inhibat? La un moment dat explodezi și explodezi exact cu persoana care poate nici nu are
legătură.
Exact, da. Legătură sau nu e foarte implicată în problema pe care tu ai supradimensionat-o din pricina rănilor și frustrărilor acumulate. Suntem pe final și vreau să concluzionăm și cu ce putem face ca părinți, astfel încât să îi ajutăm pe copii să nu ajungă să experimenteze deprivarea emoțională. Pentru că am văzut consecințele ei.
Cred că părinții ar trebui să-și facă o autoevaluare și ceea ce nu le place la ei, să aibă grijă să nu transmită copiilor. Atâta tot. Că ceea ce le place, sigur, sunt capabili și pot să transmită, dar ceea ce rejectează din propria lor persoană, să identifice, să vadă cum să nu transmită acest lucru copilului și să iubească copilul. Să-i arate copilului iubire prin timpul de calitate petrecut cu el în permanență. De câte ori poate, că sunt 10 minute, 5 minute, acele minute cred că sunt ideale și sunt fantastice pentru bagajelul copilului cu care acesta pornește în viață.
Vă mulțumim foarte mult, doamna Alina Munteanu, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, am discutat aici despre deprivare emoțională și da, este greu să faci o schimbare, însă credem că exprimarea iubirii, trăirea acestei emoții merită tot efortul. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, luni, toate bune, la revedere!